Перший гість Маркіян Лубківський, радник голови Служби безпеки України. Пане Маркіяне, доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Маркіяне, ми вас запросили в цю студію поговорити про анонсоване вами на тому тижні створення карти масових поховань і концентраційних таборів бойовиків і, власне, про самі концентраційні табори, масові поховання, і які вам вдалося виявити і зафіксувати станом на цей час. Власне, перше моє запитання буде, скільки їх виявлено і зафіксовано?
Загалом ми можемо говорити, що місць, які позначені на цій карті, а ви абсолютно слушно сказали про те, що це масові поховання, це концентраційні табори, це місця катувань, їх насправді десятки. Ця карта, це по суті, уже сьогодні є документом, правовою основою, легітимною основою, яка дасть в майбутньому Україні вести судові процеси. Справа в тому, що ця карта, яка справді є вражаючою, і я як людина, яка маю свій балканський досвід, працював і в Югославії, і в Хорватії, скажу, що мене вона повертає аналогією у 90-ті роки, коли такі концентраційні табори, такі поховання, такі могили з'являлися на території Боснії і Герцеговини. Їх насправді були сотні. Після того все це стало предметом і, по-перше, судових позовів, а потім розгляду таких випадків, як, наприклад, випадок Серебряниці, у міжнародних трибуналах. Хочу відразу сказати, що ця карта складалася на основі свідчень очевидців, мешканців двох областей, які знаходили такі поховання, які були свідками і самих розстрілів, і які допомагали працівникам Служби безпеки України такі місця встановлювати і давали відповідні свідчення. З іншого боку, інше джерело інформації – це, власне, допити, які проводилися працівниками Служби безпеки України, затриманих сепаратистів, затриманих терористів, людей, які забирали життя у наших співвітчизників, які тримають їх у неволі, незаконно їх утримують сьогодні. І третє підтвердження, яке є теж надзвичайно важливим, це космічні знімки. Тобто це три фактори чи три чинники, які дають нам підстави, дали підстави створити карту. Ця карта – це, по суті, ініціатива і бачення Служби безпеки того правового шляху, яким Україна має йти в майбутньому. І буквально, і ще одне, що дуже важливе, що, на жаль, ця карта, мабуть, є не остаточною.
Коли починаються масовість поховань?
Ну, по суті, ми можемо говорити про період, починаючи вже з весни цього року. Кожне з поховань має свою дату, і якщо говорити предметніше чи конкретніше, то, звичайно, основні поховання припадають на літо цього року.
Наскільки може судити Служба безпеки України, хто у цих похованнях? Ми, до речі, чуємо із протилежного боку про масові поховання, в яких звинувачують українські війська.
На відміну від тієї пропаганди, яка справді звучить з російського боку, всі такі випадки задокументовані, по всіх таких випадках взяті свідчення, кожен такий випадок досліджувався, і зараз відкриті провадження, які дають нам, як я вже сказав, ту правову підставу стверджувати, що це злочини проти людяності, які мають бути розкриті і які мають бути покарані.
Якщо говорити саме про поховання, то частина з них може знаходитися і на території підконтрольній українським військовим зараз. І може бути досліджена відповідно.
Ну, безумовно. Я хочу ще раз наголосити на тому, що у цьому питанні не може бути вибірковості. І Україна вже неодноразово декларувала свою готовність і декларує її кожного разу до того, що всі такі випадки мають бути виявлені, вони мають бути розкриті і винні у вчиненні злочині мають бути покарані. Більше того, Ми готові до співпраці з міжнародним співтовариством, з провідними міжнародними правовими інституціями, які займаються такими випадками, зокрема з ОБСЄ. І ще раз хочу наголосити, що з боку російської сторони ми поки чуємо голослівні заяви. З нашого боку ми відкрили пряму лінію, яка працює цілодобово у Службі безпеки України. Я хочу тим, хто слухає нас сьогодні, нагадати цей номер 0800-501-482. 0800-501-482. Ми закликаємо усіх, хто має інформацію про такі злочини, звертаємося до родичів, до матерів закатованих і вбитих людей, дзвонити на нашу гарячу лінію і повідомляти про такі випадки. Більше того, ми звернулися до російської сторони, насамперед до російських матерів, для того, щоб вони теж телефонували до нас і давали інформацію про своїх близьких, які чи пропали безвісти, чи, скажімо, сьогодні їхнє місце знаходження невідоме. І далі має працювати, якщо, скажімо, рештки знаходяться, має працювати судова експертиза, яка на основі дослідження ДНК має давати матеріал для того, щоб стверджувати, кому, пробачте, ці, скажімо, рештки належать.
Коли ви звернулися до росіян і скільки дзвінків вже отримали?
Ми звернулися буквально починаючи з понеділка. Мені важко сказати, скільки було дзвінків, але я їх, цю цифру можу уточнити для вас. І
будь ласка, це важливо знати.
Повідомлю. Безумовно.
Є певні підозри, що на території України є і масові поховання солдат російської армії, і не тільки спотворених решток, як ви згадали щойно, а саме поховання свідомі, щоб навести тіла в Росію.
Мені важко говорити про це, ми такої інформації не маємо. Якщо така інформація є у вас, чи до вас звертаються люди, прошу, телефонуйте до нас, давайте інформацію Служби безпеки України, ми кожен такий випадок будемо досліджувати.
А як ви перевіряєте інформацію, яка до вас надходить?
Я ж вже сказав, що у нас є три джерела інформації. Це насамперед свідчення, це робота представників Служби безпеки України на місцях. Більше того, ми дуже активно працюємо на уже звільнених територіях. На жаль, до територій, які сьогодні знаходяться під контролем бойовиків, ми маємо обмежений доступ, тобто його по суті немає. Але я думаю, що тоді, коли вдасться звільнити територію, ми зможемо уже достеменно говорити про такі місця. Я навмисне не говорю сьогодні про географію, не говорю сьогодні про такі місця, тому що важко, по-перше, людям давати інформацію, яка не є візуальною. Але хочу ще раз нагадати, що на нашому сайті можна цю карту подивитися, можна її проаналізувати. І ще раз хочу попросити всіх, хто має якусь інформацію з цього приводу, будь ласка, телефонуйте нам.
Маркіян Лубківський, радник голови Служби безпеки України, у студії «Громадської хвилі». Тепер про концтабори. Є визначення, що таке концтабір? Коли у нас лунає слово «концтабір», багато хто, ну, хто ще пам'ятає війну, ті думають одне, другі беруть уявлення із багатьох фільмів, очевидно. Що таке концтабір?
Концтабір – це місце незаконного утримання людей, яке спеціально для цього обладнане, яке оточено чи ровами, чи колючим дротом, яке посилено охороняється, і умови утримання в таких місцях не мають нічого спільного із поняттями поваги до людини і порушенням будь-яких її прав. Я хочу нагадати, що такі концентраційні табори, з мого досвіду, існували не тільки під час Другої світової війни, вони існували і на території колишньої Югославії, і в Боснії. І так вони, власне, і називалися – концентраційні логори. І це поняття, яке було свого часу засуджене дуже жорстко міжнародним співтовариством. І це в нашому розумінні, це місця, хочу ще раз повторити, для того, щоб було зрозуміло, це місця незаконного утримання людей з нелюдськими умовами утримання. Більше того, деяким з наших співвітчизників, ми сподіваємося, що ця цифра буде зростати, бо ми справді намагаємося робити все для того, щоб звільнити всіх заручників. Дають свідчення, розказують про умови отримання, і відповідно з їх свідчень ми теж беремо підстави для того, щоб стверджувати, що це концентраційні табори.
Чи є ці місця також місцями страт?
Безумовно. У нас є і такі покази, є й такі докази. Більше того, ми маємо абсолютно усі підстави стверджувати про те, що, скажімо так, страта або вирок виноситься за принципом трійок, які свого часу існували в часи НКВД, чи, скажімо, співвідносні із гітлерівською практикою, людей страчували без суда і слідства. І якщо навіть глянути формально, я не знаю, з якою метою це робиться, але очевидно, що з метою залякування, навіть позивні конвоїрів, ватажків, які тримають людей, серед цих імен чи прізвиськ зустрічаються такі імена чи назви, як фашист, Мюллер, Ганс або НКВДшні. НКВД, СМЕРШ, Берія. Тобто, що має бути в голові цих людей чи в психіці для того, щоб брати собі такі позивні?
Отже, багато людей утримують у концтаборах на тому боці, а в яких умовах утримують тих, хто потрапив у полон? Ну, я розумію, що це не юридичний термін, бо війни нема. Але, ну, кого утримують під вартою українські? Військові, правоохоронці і так далі. Є у нас щось подібне до таких концтаборів, чи вистачає місць у звичайних місць, ну, в звичайних місцях позбавлення волі?
Та ні, звичайно. Ці умови, я б сказав, неспівмірні, тому що люди, які не є у нас полоненими, у нас немає полонених, я хотів би на цьому наголосити, тому що ми держава, ми право, яке воює проти незрозумілих формувань і проти безправ'я. У полонені в слідчих ізоляторах Служби безпеки України утримуються з тими умовами, які, скажімо так, абсолютно відповідають і національному законодавству, тобто і це звичні умови утримання людей, скажімо, у ізоляторі.
Ну, це означає, що у нас або не так багато цих утримуваних, або у нас дуже багато слідчих ізоляторів, щоб всіх розмістити.
Ви кажете правильно, тому що якщо говорити вже про якісь цифри, то загалом відкрито 1500 кримінальних проваджень проти не лише проти, скажімо, громадян Російської Федерації, але й проти наших співвітчизників, які стали на бік ворога, які сьогодні воюють проти української держави. Серед цих людей, якщо я не помиляюся, згідно з останньою статистикою, знаходиться 26 громадян Російської Федерації. Метою української держави і згідно з мирним планом президента України є передача людей, які знаходяться у нас в ролі затриманих, тій стороні. Тобто має працювати принцип обміну всіх на всіх. Цей принцип, на жаль, не працює. Сьогодні ми стикаємося з величезними проблемами і вислуховуємо справедливі нарікання родичів, які приходять до нас, які виливають нам свій біль і свою турботу, що процес передачі заручників чи обміну полоненими відбувається дуже повільно. Він відбувається не з нашої вини повільно. Справа в тому, що ми готові були, є і будемо передати всіх на всіх. Але, на жаль, по-перше, люди, наші люди, знаходяться по той бік розпорошено. Вони не знаходяться всі в одному місці. Багато з них знаходиться в руках атаманів. Кожен з таких атаманів, або переважна більшість з них, має своїх, по суті, бранців. І обмін ведеться дуже складно. Ми дуже тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, з волонтерами. Ми вітаємо допомогу, яка надходить від будь-кого, від людей доброї волі, для того, щоб повернути наших людей. І я хотів би сказати особливо сьогодні про те, що попри те, що, звичайно, люди, які сьогодні знаходяться в ізоляторах Служби безпеки України, утримуються в наших правоохоронних органах, мали б постати перед судом, і мали би постати перед судом і бути справедливо покараними, ми готові до того, щоб звільнити всіх наших людей. Тобто нашою метою, по суті, не є доведення справи до суду і покарання. Ми хочемо і вимагаємо, щоб наших співвітчизників повернули всіх до їхніх рідних.
Маркіян Лубківський, радник голови СБУ Служби безпеки України, тобто зараз у громадській хвилі, і ми говоримо про карту масових поховань і концентраційних таборів, і, власне, про самі ці масові поховання і концентраційні табори. Власне, зайшла мова про полонених, які у цих таборах перебувають, і хочеться уточнити, чи є якісь загальні цифри, скільки їх знаходиться саме у таборах.
Ми не можемо сьогодні говорити про цифри з точністю, скажімо, до одиниць чи навіть до десятків. Ми говоримо сьогодні, що в заручниках знаходиться десь орієнтовно близько 500 наших співвітчизників. Умови їхнього утримання є різні. Ми приблизно знаємо, хто де знаходиться, і теж дуже тяжко цю інформацію одержуємо з наших оперативних даних і свідчень людей, але цифра десь приблизно така. Десь це близько 500 наших людей знаходиться у заручниках.
Тут хотілося б ще уточнити щодо концентраційних таборів. Вони зараз всі знаходяться на території підконтрольній бойовикам. Жодного такого Україною не було захоплено, ну, на звільнених територіях. Ви не маєте жодного зразка, так би мовити, тільки свідчення очевидців або солдат, які перебували у полоні?
Абсолютно точно. Ми сьогодні можемо говорити і говоримо аргументовано, говоримо фактами про те, що ми достеменно добре знаємо. Ми маємо інформацію про те, що такі концентраційні табори знаходяться на території підконтрольній поки що бойовикам. Ми маємо абсолютно точну інформацію про ті самосуди чи злочини, які вчинялися бандами Гіркіна і Безлера, так званими розстрільними групами. Одна з таких груп чинила самосуди у місті Дружківка Донецької області. І як тільки ця територія була звільнена, це вже якщо говорити про звільнену територію, люди прийшли до СБУ із жахливими розповідями, показали місця масових поховань, написали заяви про розстріли українських патріотів, бізнесменів, полонених бійців української армії, простих людей. І цей пункт, місто Дружківка, на жаль, нанесений на цю карту.
Маркіян Лубківський, речник і радник. Ну, речник. Ми завжди звикнемо. Речник і радник голови Служби безпеки України у програмі «Громадська хвиля». Дякуємо.